Yle Puhe. Jonna Jalanka, kun me puhuimme eilen puhelimessa, niin sä kerroit mulle, että tää ala on sellainen, että sä joudut varmaan aika monessa kohtaa tänään vastaamaan, että me emme tiedä. Avaa vähän tätä.
No, suolistomikrobisto on kauhean yksilöllinen. Se vaihtelee, sen koostumus vaihtelee ihan kamalasti ihmisten välillä, joten se jo aiheuttaa niin kuin siihen tutkimukseen haasteita. Sen lisäksi se, missä ne suolistomikrobistot asuu, eli suurimmaksi osaksi meidän paksusuolessa, niin se on, sen elinympäristö on, siellä ei ole happea, joten sen tutkiminen täällä, missä me asumme hapellisessa tilassa, on hyvin haastavaa. Pitää olla tietynlaisia tai hyvin erilaisia viljelymenetelmiä, joka johtuu siihen, että isoa osaa niistä bakteereista, mitkä meidän suolistossa asuu, niin niitä ei ole pystytty karakterisoimaan, eli niiden toimintaa ei tunneta niin kuin yhtenä bakteerina, saatikaan sitten niin kuin ekosysteeminä ja kommuun niin kuin isompana yhteisönä. Ja vaikka siis suolistomikrobisto on yhdistetty kauhean moneen erilaiseen sairauteen, niin on pystytty näyttämään, että se on erilainen, sen koostumus on erilainen kuin terveillä, mutta sitä, että sitä syy-yhteyttä ei ole kauhean moneen asiaan vielä pystytty näyttämään. Joten ehkä nämä kaikki asiat johtaa siihen, että mä tulen moneen otteeseen tämän haastattelun aikana sanoa, että me ei vielä tiedetä.
No, tietysti kysymykset ovat myös kiinnostavia, siis ne kysymykset, joita esimerkiksi te kysytte teidän omassa työssänne. Studiossa on myös siis Reetta Satokari. Osaatteko tässä vaiheessa arvioida sitä, kuinka merkittävässä roolissa eri sairauksien hoidossa suolistomikrobiston muokkaus tulee olemaan tulevaisuudessa?
Tällä hetkellähän on menossa hyvin paljon tutkimuksia suolistomikrobiston muokkauksen osalta, erityisesti ulosteen siirron osalta. Ja jos katsotaan esimerkiksi tällaista amerikkalaista sivusta, johon on kirjattu tai rekisteröity kliinisiä tutkimuksia, niin sieltä löytyy lähes 200 tutkimusta ulosteen siirron saralla. Ja tällä hetkellä ulosteen siirtoa käytetään vaikeiden antibioottiripulien hoitoon, mutta sitä tutkitaan myös tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa, ärtyneen suolen oireyhtymässä, metabolisissa sairauksissa ja niin poispäin, että kyllä varmasti tulevaisuudessa tämä tulee olemaan yhtenä hoitokeinona muiden hoitomenetelmien mukana, niin hyvinkin monessa sairaudessa.
Tänään 9. tammikuuta keskustelemme siis suolistomikrobeista. Suolen mikrobit ovat tällä hetkellä kuuma tutkimusaihe ja hype on löytänyt tiensä myös yleisempäänkin tietoisuuteen. Minkälainen on ekosysteemi, joka sisällämme elää? Millaisessa vuorovaikutuksessa me olemme mikrobistomme kanssa ja miten se mikrobisto kehittyy? Näiden kysymysten lisäksi pohdimme ulosteen siirtoja ja siihen liittyvää tutkimusta. Reetta Satokari on Helsingin yliopiston dosentti. Jonna Jalanka on tutkijatohtori, joka on työskennellyt Satokarin vetämissä tutkimusprojekteissa.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja kun tutkii suolistomikrobeja ja ulosteen siirtoja, niin on varmaan saanut kuulla kaikki kuviteltavissa olevat kakkavitsit.
Kyllä, ja niitä lentää varmaan ruokatunnilla ja kahvitunnilla ihan kanssa.
Ai niin, että semmoista omaakin tuotantoa on.
Joo, tätä huumoria täytyy ymmärtää, jos on tällä alalla.
Joskus tietysti sitten ruokapöytäkeskustelut voivat olla sellaisia, että niitä ei välttämättä ulkopuolista.
Niin, mä itse asiassa muuten huomasin tämän, koska mä pikkasen pallottelin tätä aihetta, no nimenomaan ruokatunnilla täällä toimituksen väen kesken, ja ainakaan siinä vaiheessa se vastakaiku ei ollut mikään mieletön, mutta sitten kun lähdettiin jälkiruuan jälkeen pois, niin sitten ehkä alettiin niin oikeasti keskustella. Mutta miten muuten, jos te kerrotte siis uudelle ihmiselle, minkä alan tutkijoita te olette, niin miten ihmiset yleensä reagoi? Tai mitä teiltä ensimmäiseksi kysytään?
Ihmiset reagoi. Suurin osa ihmistä on kauhean kiinnostuneita siitä, mitä mä teen, ja se on, niin tämä on niin kuin kiitettävä ala siitä kaikista biologian aloista, että kun sä sanoit, että mä tutkin suolistomikrobeja, niin mummokin ymmärtää, kun sä kerrot, että mitä sä teet. Se tietenkin johtaa sit usein siihen, että sitten myös kuulen, että kaikki heidän vatsavaivansa, ja voi, miten tämä voisi auttaa, tai voitko sä kertoa, missä tämä johtuu?
Mulla on sama kokemus. Eli kyllä suurimmaksi osaksi ihmiset on erittäin kiinnostuneita ja tämä aihehan on sellainen, että se koskettaa jokaista meistä, että jokainen on varmaan elämänsä aikana ainakin yhden vatsataudin kokenut ja tietää, että kuinka sekaisin elämä voi olla silloin, kun vatsa on sekaisin, että kyllä se herättää suurta mielenkiintoa ja miten asiaa voi sitten omaa suolistoterveyttään edistää.
Avatkaa vielä vähän tarkemmin sitä, että mitä kaikkea te olette tällä saralla tehneet ja tutkineet?
No, mä oon ollut tällä alalla aika pitkään ja mun tutkimukseni on alkanut probioottien tutkimisesta, niiden vuorovaikutuksesta isännän kanssa, niiden esimerkiksi kiinnittymismekanismeista suolistossa, suoliston limakalvoon. Sitten olen tutkinut mikrobiston kehitystä lapsilla ja nyt viimeaikaiset tutkimukset on hyvin paljon painottuneet ulosteensiirtotutkimuksiin ja suolistosairauksien hoitoon ja erityisesti suolistoinfektion hoitoon ulosteensiirrolla.
Mä oon ollut alalla noin 10 vuotta. Mä oon geneetikko niin kun maisteriopinnoiltani ja sitten hyppäsin uusiin kenkiin ja lähdin tänne mikrobiologian ja bioinformatiikan saralle tekemään väitöskirjaa. Tein Willem de Vossille väitöskirjan, ja, jossa mä tutkin suolistomikrobiston vaikutusta terveyteen, terveillä ihmisillä ja sitten miten se on erilainen erilaisissa sairauksissa. Sitten mä olen sen jälkeen tehnyt postdoc, eli niin kuin väitöskirjan jälkeistä tutkimusta Englannissa muun muassa, jossa mä oon tehnyt ärtyvän suolen oireyhtymän kanssa töitä ja kaikennäköistä muidenkin sairausten kanssa töistä. Sitten me ollaan Reetan kanssa molemmatkin oltu myös muiden eliöiden, ehkä me tälläkin hetkellä tehdään muun muassa lehmiin ja niin kuin sen suolissa mikrobiston kehitykseen kanssa niin kuin tutkimusta ja yritetään selvittää, miten se voisi kehittyä. Tai miten, missä vaiheessa mikrobistat tulee sinne ja miten se vaikuttaa sitten lehmään, terveyteen ja muuta. Et tosi erilaisia. Kaikilla meillä on suolistomikrobeja niin kuin ihan, ja siis niin kuin ehkä ampiaisilla ja hiirillä ja kaikilla. Se on tosi tärkeä. Mikrobit on tosi tärkeitä kaikkien eliöiden terveydelle. Kun evoluution saatosta saakka, tai alusta saakka ollaan eletty yhdessä, niin sillä tietenkin on iso merkitys ollut evoluutiolle ja kaikkien eliöiden terveydelle.
Niin tietysti tämä evolutiivinen näkökulma liittyy myös aika voimakkaasti just siihen nimenomaan ihmisen, tai nyt tässä tapauksessa puhutaan ensisijaisesti tänään ihmistä, niin ihmisen ja sitten sen meidän mikrobiston väliseen suhteeseen. Mennään siihen vähän tarkemmin hetken kuluttua, mutta mä voisin tästä ulostensiirrosta jo tässä vaiheessa kysyä pari juttua. Jos mä en tietäisi aiheesta mitään, ja mulle ehdotettaisiin ulostensiirtoa hoitona, tai mulle tarjottaisiin mahdollisuutta osallistua hoitokokeiluun, niin mun täytyy sanoa, että aika paljon kyllä pitäisi perustella ja vakuutella, että mä ostaisin ajatuksen siitä, että vastaanottaisin materiaalia luovuttajalta.
Se riippuu varmasti niin kuin siitä, kuinka terve sä olet. Jos sä oot itse terve ja niin kuin ymmärrän sen ajatuksen, että se kuulostaa epämiellyttävältä ja iljettävältä, uloste niin kuin asiana ei ole se kaikkein miellyttävin, mutta me ollaan tehty tutkimusta siitä, että antibioottiripulista kärsineet potilaat, että sellaiset, jotka ovat saaneet hoidon antibiootista tai sitten ulosteensiirrosta, niin olisiko he valmiita ottamaan ulosteensiirron uudelleen. Ja yli 90% niistä, jotka olivat saaneet sen ulosteensiirron, olivat sitä mieltä, että se olisi heille, että jos he uudelleen sairastuisivat, niin tämä olisi se ensimmäinen hoitokeino, minkä he haluaisivat. Ja niistä, jotka niin kuin tulivat terveeksi antibiootilla, niin jopa niistäkin niin kuin suurin osa tai iso osa oli sitä mieltä, että ulosteensiirto olisi parempi.
Eikö sitä ulostensiirtoa voisi toteuttaa niin sanotusti aidon tavaran sijaan niin, että vastaanottaisi jonkun tämmöisen vähän teollisemman bakteerikoktailin?
Joo, kyllä. No, teollisesta ei ehkä voida puhua, mutta se on nimenomaan myöskin meidän näiden tutkimusten yksi tavoite, että tutkimme tätä ulosteensiirron niin kuin vaikutusta, että miten se mikrobisto muuttuu, kun henkilö tervehtyy esimerkiksi vakavasta suolistoinfektiosta ja mitkä mikrobit siellä luovuttajan ulosteessa olisi tällaisia niin kuin avainasemassa olevia mikrobeja, jotka ovat tämän hoidon niin kuin tehon takana. Ja meillä on tällä hetkellä projekteja menossa, joissa me eristämme tällaisia bakteereita ja yritämme niistä sitten koostaa tulevaisuudessa tällaisen bakteerikoktailin, jolla voitaisiin hoitaa sen sijaan, että tehdään ulosteen siirto. Tällaisia koktaileja on käytössä jo maailmalla ja no, niiden teho ei vielä ehkä ole ihan yhtä hyvä kuin ulosteen siirrolla, eli näissä antibioottiripuleissa, vaikeissa sellaisissa, niin lähes 100% potilaista tervehtyy ulosteen siirrolla, mutta bakteerikoktaililla ei ehkä päästä ihan yhtä hyvään tehoon vielä.
Oletteko te törmännyt tähän ulosteen siirron teessä itse kulttuuriin? Siis ainakin Jenkkimediassa tämä on tullut vastaan. YouTubesta löytyy opetusvideoita siitä, että miten operaatio tehdään, ja Facebook-ryhmissä jaetaan neuvoja, ja netistä löytyy jopa tämmöisiä palveluita, jotka auttaa löytämään DIY-henkiselle henkilölle luovuttajia.
Tämä on jopa vaarallinen trendi, että ei missään nimessä kannata lähteä kotikokeiluihin. Ulosteen siirtoa ei voi tehdä turvallisesti tee se itse menetelmällä. Että kyllä siinä täytyy olla ammattimainen tiimi takana. Eli meillä on esimerkiksi, meillä on siinä mukana mikrobiologit, gastroenterologit, sitten on tietysti asianmukaisesti niin kuin ulosteen siirrossa muu hoitohenkilökunta mukana. Ja hyvin tärkeä osa tätä koko prosessia on se luovuttajan huolellinen valinta ja testaus. Eli ulosteen mukanahan voidaan siirtää myös hyvin paljon ei-toivottuja mikrobeja, ja nämä luovuttajat on testattu huolellisesti, että heillä ei ole mitään taudin aiheuttajia. Heidät testataan, sekä tämä uloste testataan, että sitten katsotaan vasta-aineita verestä ja muuten, ja sitten henkilöt ovat perusterveitä ja normaalipainoisia ja niin poispäin. Että, ensinnäkin tämä luovuttajan testaus, niin se on hyvin vaativa prosessi ja sitä ei voi mitenkään niin kuin taata sen siirteen turvallisuutta, jolle ei ole asianmukaisesti testattu.
Siis niissä DIY-piireissähän niin kuin se oletuskai on se, että jos sä tunnet itsesi niin kuin terveeksi, niin silloin sä käyt hyväksi luovuttajaksi, tai että se voi olla puoliso, joka kokee itsensä terveeksi. Ja niin kuin se terveyttä, tai suolisoterveyttä ei voi niin kuin tuntemuksella mitata. Että meilläkin on olleet paljon potentiaalisia luovuttajia, jotka eivät ole sitten kelvanneet syystä tai toisesta, on ollut kaiken näköistä kaveria matkassa, joka on johtanut siihen, että ei voi, tai testeissä on tullut ilmi, että on vaikka alkueläimiä tai muita viruksia, jonka takia ei sovi luovuttajaksi. Joten niin kuin semmoinen, että naapurin Pekka on ihan terve ja sen takia sopii luovuttajaksi, niin kuin ei päde. Se on oikeasti voi olla todella vaarallista. Etenkin jos potilas, kelle siirret tehdään, on sairas, niin kuin, jolloin sinun suoliston vaikka limakalvot ovat heikemmät ja niin kuin sieltä voi oikeasti mennä patogeeneja.
Hei, semmoinen muuten tässä vaiheessa termeihin liittyvä huomio. Toiston välttämiseksi tekisi mieli käyttää sellaistakin termiä siitä suoliston mikrobistosta kuin suolistoflora, mutta ilmeisesti tämä ei ole ihan all right.
Niin, floorat ja faunat. Floorat on kukille meidän mielestä. Me puhutaan mikrobistosta. Se on ehkä vähän vanhentunut termi.
Se flora on vanhentunut termi.
On vanhentunut termi.
Joo, mutta se tulee edelleenkin esimerkiksi, jos lehtien sivulla aiheesta kirjoitetaan, niin välillä vastaan. Avataan sillä lailla vähän perusteet, että minkälainen se on se mikrobisto, joka ihmisen suolessa elää. Tässä on tietysti käynyt jo ilmi se, että puhutaan aika kompleksisesta kokonaisuudesta, mutta jotakin tämmöistä niin kuin yleiskuvaa.
No, ihmisen mikrobisto koostuu bakteereista ja meidän tutkimusaiheemme on pääasiassa bakteerit. Ja niitä on suurin osa tästä ulosteen biomassasta esimerkiksi. Sen lisäksi siellä on viruksia. Viruksista suurin osa on itse asiassa bakteerien viruksia, eli bakteriofaageja, mutta myös muita viruksia löytyy. Sitten on hiivoja ja voi olla alkueläimiä. Ja suurin osa näistäkin on harmittomia. Ihan terveiltäkin ihmisiltä löytyy myös alkueläimiä.
Ja tässä itse asiassa tuli jo pikkasen mainittu, että ilmeisesti ne olosuhteet myös näille, tai tälle mikrobistolle, niin se on aika haastava. Tai haastava ja haastava, niin. Ehkä tutkimuksen näkökulmasta. Mutta
tutkimuksen että näkökulmasta, siis siellä suolisto, etenkin paksusuoli on täysin hapeton. Ja niin kun se on se, mihin ne bakteerit, se, kun se ei ole bakteereille haastava, vaan se on niin kun ne lajit ovat sellaisia, jotka eivät siedä ollenkaan happea. Joten, mutta siis se on hyvin niin kun runsas yhteisö, joten siellä on kova kilpailu siitä elintilasta ja ravinnosta, joten niin kun se on ehkä yksi niistä syistä, minkä takia meillä kaikilla on niin yksilöllinen mikrobisto.
Niin aivan, mutta myös niin kuin hieman toisin sanoen, se on siis myös niin kuin ekosysteemi, joka ei ole semmoinen ikään kuin harmoninen kokonaisuus, vaan että siellä niin kuin missä tahansa muussakin ekosysteemissä niin taistellaan elintilasta.
Toisaalta siellä taistellaan elintilasta, mutta toisaalta mikrobit auttavat toisiaan, eli siellä on myös ruokaketjuja. Eli joidenkin bakteerien metaboliatuotteet, aineenvaihduntatuotteet on toisten bakteerien ruokaa. Ja näin se pysyy aika niin kuin stabiilina tämä mikrobisto ajan myötä niin kuin samalla ihmisellä, jos ihminen on muuten terve ja ruokavalio on niin kuin tällai suuressa mittakaavassa niin kuin aika samantyyppinen koko ajan. Ja jos vielä puhutaan hiukan tästä mikrobiston niin kuin koostumuksesta ja mikrobien määristä, niin ulosteessa on mikrobeja 10 potenssiin 11 bakteerisolua grammassa.
Okei, se on aika määrä.
Eli todella suuri määrä. Ja sitten jos puhutaan bakteerilajien määrästä, niin jokaisella ihmisellä on ehkä parisen sataa eri bakteerilajia suolistossa ja ihmisillä kaiken kaikkiaan niin näitä bakteereita, näiden bakteerien kirjo, niin kuin mitä voidaan ihmisten suolistoista löytää, niin on varmaan kymmenissä tuhansissa, että sitä tarkkaa määrää ei edes tiedetä vielä, että koko ajan löytyy uusia lajeja.
Miten se muuten hahmottuu se, kun tässä tuli jo mainituksi myös se, että jokaisella ihmisellä tietysti mikrobisto on erilainen. Kuinka erilainen se on? Miten paljon me eroamme tässä suhteessa toisista?
No se riippuu nyt sitten niinku verrataanko suomalaisia ihmisiä vai verrataanko suomalaista ja afrikkalaista ihmistä, koska sitten niinku tietenkin siihen mikrobistoon vaikuttaa se, mitä me syödään, ja suomalaiset syö about samalla tavalla verrattuna sitten taas, jos verrataan afrikkalaisiin. Mutta jos noin niinku keskimäärin sanotaan, siellä löytyy lajeja, jotka löytyy, tai jotka on niinku suurimmalla osalla ihmisistä, puhutaan niinku korelajeista. Mm. Löytyy sellaisia, jotka niinku on suurimmalla osalla, vaikka niinku sitä tutkimusta, niinku suolistomikrobista tutkimusta, niin kuin varmaan monta muutakin tutkimusta haaraa tai alaa leimaa se, että tutkimme lähinnä länsimaalaisia ihmisiä, koska niin kuin olemme länsimaissa, missä tätä tutkimusta tehdään, niin on löydetty länsimaisista ihmisistä niin kuin 100 tai no 50 ehkä lajin, semmoinen niin kuin puhutaan koremikrobistosta.
Tai ydinmikrobistosta,
jos puhutaan suomea, niin joka löytyy suurimmalta osalta ihmisistä. Mutta ehkä niin kuin koska niitä mikrobeja on niin hirveä tai niin kuin suuri lajisto, niin voidaan ajatella myös niin, että sillä ei ole niin kauheasti merkitystä, ketä siellä on, mutta sillä on enemmän merkitystä, että mitä ne tekee. Mm. Että sillä, niin kuin, että ne tietyt suoliston toiminnat ja mihin ne mikrobit vaikuttaa, niin kuin sen koostumusta sen tulee olla sellainen, että ne tietyt toiminnat täyttyy.
Mm. Tämä muuten kuulostaa siltä, että te tarvitsette kanssa teidän työssäni jotain tosi tehokkaita tietokoneita.
Joo.
Kun näitä vuorovaikutuksia laskee ja selvittää, niin siinä tietysti laskentateho tulee tarpeeseen. Mikä teidän mielestänne olisi hyvä termi tai ehkä metafora kuvaamaan ihmisiä tämän mikrobiston välistä suhdetta? Onko tämä symbioosi yksiselitteisesti niin kutsuttu mutualistinen, eli molemmat hyötyy toisistaan, vai puhutaanko niin kutsutusta pöytävierassuhteesta, jossa toinen osapuoli hyötyy toisesta tuottamatta tälle haittaa?
Kumpaakin voitaisiin käyttää, mutta kyllä mä katsoisin, että se olisi niin kuin tämmöinen niin kuin symbionttinen suhde, jossa molemmat hyötyy, koska mikrobithan saavat, ihminen on heille niille asuinsija. Eli he ovat, tai he, puhun niistä ikään kuin olisi jotain persoonia. Näillä heissä suhteessa ollaan, mutta ihminen tarjoaa mikrobeille tämmöisen niin kuin kasvualustan ja toisaalta myös ravintoa sekä sen itse syömänsä ravinnon kautta, koska kaikki mitä ihminen ei käytä, niin mikrobit sitten käyttävät. Ja sitten toinen tämmöinen tärkeä ravinnon lähde mikrobeille on suoliston limakalvon lima, jota erittyy koko ajan ja mikrobit käyttävät tätä ravinnokseen. Ja toisaalta taas mikrobit hyödyttävät isäntää, eli antavat suojaa taudinaiheuttajilta ja stimuloivat immuunijärjestelmää ja niin poispäin. Nämä vaikutuksethan on juuri nyt tässä työn alla hyvin monessakin tutkimusryhmässä sekä Suomessa että maailmalla.
Hei, avatkaa vähän vielä tätä niin kuin suoliston mikrobia ja immuunijärjestelmän yhteyttä.
No, suolistossahan sijaitsee arviolta 70-80% meidän immuunijärjestelmän soluista.
Okei, niin että tämmöinen pikku vaikutus.
Eli niitä on tuolla limakalvon alla ja siellä tämä immuunijärjestelmän solut myös koko ajan käyvät sellaista vuorovaikutusta, että ne vähän niin kuin proubaavat sitä suolen sisältöä, että minkälaisia mikrobeja siellä on ja tällä tavalla ne mikrobit ja niiden mikrobien rakenteet niin kouluttavat sitä immuunijärjestelmää tunnistamaan myöskin, että mikä on tavallaan harmitonta ja mikä on sitten niin kuin haitallista.
Niin aivan, eli siellä on myös tämmöinen ikään kuin laboratorio, missä tsekataan, että tämä tyyppi elää tämmöisessä ympäristössä, missä on tämmöisiä mikrobeja, niin sitten pistää viestiä eteenpäin ja immuunijärjestelmä toimii.
Joo, kyllä.
Miten mikä tämä on tämä, siis tämä on myös, että kun on lukenut esimerkiksi vaikka ihan siis iltapäivälehdistä suolistomikrobeista, niin on tullut vastaan tämmöisiä niin kuin siis ajatuksia siis, siitä, että suolistomikrobien toiminnalla voisi olla joku yhteys vaikka niin kuin masennukseen tai niin kuin hermostollisiin vaivoihin. Lähdetään tähän kysymykseen näin. Mikä on siis suolistobakteerien tai suolistomikrobiston vaikutus ihmisen keskushermostoon?
No, tämä on niin kuin aika alussa oleva tutkimusalue.
Sitä nyt tulee se, että me ei tiedetä.
Ehkä myös vähän, että tämä ei ole ehkä se omin tutkimusalue. Mm. Mutta siis tätä tutkitaan paljon. Suolistossa on siis paljon myös hermoja. Puhutaan, että siellä suolistossa sijaitsee meidän toiset aivot. Siellä on paljon hermosoluja, jotka niin kuin ihmiselle vaikuttaa siihen, että niin kuin suoliston liikkeisiin ja niin kuin sisäelinten toimintaan. Ja sitten myös siis suolessa erittyy paljon niin kuin hermoston välittäjäaineita, koska siellä niitä hermopäitä on. Ja niin kuin niiden tuottoon vaikuttaa niin kuin mikrobiston koostumus ja niin kuin aineenvaihdunta vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon näitä välittäjäaineita syntyy. Ja tästä se ehkä se ketju niin kuin yksiselitteisesti sanottuna tulee. Suolistomikrobiston koostumusta on niin kuin muun muassa hiirimalleilla ehkä sitä on niin kuin parhaiten näytetty. On niin kuin näytetty, että hiiret, jotka on niin kuin laboratoriohiiret, jotka niin kuin yleensä on niin kuin arkoja ja vetäytyviä, ja sitten on toinen hiirimalli, joka on hyvin aktiivinen ja rohkea, ja kun niiden suolistomikrobistot vaihdettiin semmoisiin hiiriin, jotka oli muuten eläneet niin kuin täysin steriilissä aikaisemmin, niin niiden käytösmallit myös vaihtuivat, joka on niin kuin aika ennenkuulumaton tai niin kuin tosi mun mielestä tosi hienoa ja mielenkiintoista, että näin tapahtuu. Mutta ehkä tässä olen myös tylsä ja sanon, että hiiri on hiiri ja ihminen on ihminen. Me ollaan tosi kaukana toisistamme, jos katsotaan suolistomikrobeja.
Mutta tässä alkaa heti miettiä tämmöistä, että voisiko pelokkaasta tulla rohkea ulosteen siirrolla?
No niin, sitä on aika paljon mietitty, mutta mä sanoisin, että ei. Ihmiskokeita tästä on yritetty tehdä ja niin kuin, ei olla onnistuttu ja ei ole, niin kuin, missään nimessä se ei ole näin dramaattinen se vaikutus ihmiselle. On myös niin kuin probiotteille, niin kuin terveydelle eristäviä bakteereita, tasolla laktobasilla ja bifidoja, millä on näytetty masennukseen ja niin kuin ahdistukseen. On ensin näytetty, että hiirillä, niillä on paljon vaikutusta, hiiret, jotka niin kuin on masentuneita tai esittää niin kuin semmoista fenotyyppiä, masennuksen fenotyyppiä, niin niille niin kuin näiden probioottien syöttäminen on ollut niin kuin edukasta. Ne on, niin kuin, niillä on ollut vähemmän ahdistusta niillä hiirillä ja niin kuin ihmisille on ollut myöskin tähän viitteitä, mutta niin kuin, jälleen kerran se ei ole niin kuin, se näyttö ei ole yhtä vahvaa ihmisellä ja ihminen on paljon niin kuin kompleksimpi ahdistuksineen kuin vaikka hiiri.
Tämä on tietysti varmaan siis melkein jokaisen tieteenalaan liittyvä kysymys ja tietysti niin kuin laajemmankin keskustelun paikka, mutta miten kun tällä hetkellä tuntuu olevan käynnissä jonkinlainen tämmöinen niin kuin suolistobakteerihype, sen lisäksi tietysti että tiedepiireissä puhutaan ja aiheesta kirjoittaa niin kuin alan julkaisussa, niin sitten myös ihan siis maallikkojenkin tiedotusvälineissä asiasta keskustellaan ja sitten ehkä saatetaan myös ikään kuin antaa viitteitä hieman tämmöistä niin kuin yksinkertaisistakin syy-seuraussuhteista, joita allekirjoittanutkin tässä ehkä toi esiin, niin kuinka usein te olette törmännyt sellaisiin väitteisiin tai spekulaatioihin, joissa teidän mielestä mennään liian pitkälle? Tai missä vaiheessa kannattaisi ehkä olla ikään kuin tutkijan näkökulmasta pikkasen varpailla tai varovainen?
No kyllä, niin tähän tutkimusalaan ja tähän suoliston mikrobistoon liittyy hyvin suuri niin kuin potentiaali, mutta juuri näitä ylilyöntejä on syytä välttää, ettei tule niin kuin liikaa hypetystä. Suoliston mikrobisto, kun niitä mikrobeja on niin paljon, jos on 10 potenssiin 11 bakteeria grammassa ulostetta, ja tämä ulostemassa on kokonaisuudessaan kilo, ehkä puolitoista jokaisella ihmisellä, niin se ei ole pieni määrä bakteereita. Mm. Ja sitten siellä on kaikki nämä bakteerien aineenvaihduntatuotteet, ja tässä juuri kun oli puhe tästä esimerkiksi hermoston kanssa vuorovaikutuksesta, niin mikrobithan tuottavat myös tällaisia niin kuin välittäjäaineiksi niin kuin katsottavia tai jotka voivat toimia välittäjäaineina, niin tällaisia yhdisteitä. Mutta jo näitä hiirikokeet antaa usein sellaisen kuvan, että hyvin yksinkertaisesti voitaisiin hoitaa joku asia esimerkiksi ulosteen siirrolla, mutta hiirimallit on tosiaankin hiirimalleja ja ihminen on ihminen ja ei asiat hoidu ehkä ihan niin yksinkertaisesti. Et kyllä hyvin monella saralla tarvitaan paljon lisää tutkimusta ennen kuin voidaan päätellä, että missä rajat kulkee, kuinka paljon voidaan vaikuttaa mikrobiston muokkauksella. Ja että sitä voidaan käyttää lisäkeinona moniin sairauksiin tai vaivoihin ja esimerkiksi paljon puhutaan lihavuuden ja mikrobiston yhteydestä. Tuskin lihavuusepidemia ratkeaa sillä, että tehdään kaikille ulosteen siirto, joilla on ylipainoa, vaan kyllä siinä niin kuin muutkin elämäntapa kysymykset on sitten.
Niin ehkä se on niin kuin se, missä se, niin kuin se ylilyönnit tulee niissä nopeissa ratkaisuissa, että siihen toivotaan, että se suolistomikrobisto olisi taas niin kuin yksi magic bullet, joka niin kuin just vaikka parantaisi lihavuuden sillä, että muutetaan tämä mikrobisto tai saan ulosteen siirteen, niin sit mä paranen tästä. Ja se on niin kuin yleismaailmallisesti liian hyvä ollakseen totta ja usein silloin se ei ole totta.
Mm. Niin ymmärtääkseni tämä ulostensiirtoasia ja sitten tämä niinku suolistomikrobiston ja lihavuuden välinen yhteys, se on jo vähän vanhempi juttu, ymmärtääkseni yli 10 vuotta vanha juttu ja sitä oli siis testattu hiirikokeilla yhdysvaltalaisten tutkijoiden toimesta ja heidän jossain kokeessa oli tullut ikään kuin suuntaan antavia tuloksia siitä, että ulostensiirto voisi tähän asiaan vaikuttaa, mutta se on sitten eri asia, kun puhutaan ihmisistä. Tämä on valtavan laaja aihe ja sitä kautta tietysti näiden perusteidenkin läpikäyminen vie oman aikansa. Millä tavoin ihmisten tai ihmisen mikrobisto lähtee kehittymään?
Mikrobisto lähtee kehittymään heti syntymän jälkeen. No mahdollisesti olemme jo altistuneet mikrobeille jo ennenkin syntymää tai olemmekin altistuneet ainakin mikrobien tämmöisille niin kuin rakenneosille. Mutta varsinainen mikrobiston kehitys lähtee syntymän jälkeen ja ensimmäiset mikrobit, vastasyntynyt lapsi saa sitten joko synnytyskanavasta ja synnytyskanavan kautta, tai sitten jos syntyy keisarileikkauksella, niin sitten siitä ensimmäisistä kontakteista, jotka on sitten useimmiten sitten ihokontaktia ja muuta, sitten voi olla sairaalakontaktia tai sairaalaympäristöstä saatuja mikrobeja. Ja tämän jälkeen niin sitten läheinen kontakti hoitavien henkilöiden kanssa, lähinnä normaalisti yleensä juuri äidin ja äidin ihokontaktia ja rintamaidon mukanakin tulee bakteereita. Ja sitten ruokinta, että onko lapsi pulloruokinnassa vai rintaruokinnassa, niin sillä on hyvin suuri rooli tämän mikrobiston kehityksen kannalta. Eli imeväisikäisillä lapsilla niin mikrobisto on vielä koostumukseltaan suht yksinkertainen. Ja rintaruokituilla lapsilla on nimenomaan tällaisten bifidobakteeriomäärä on hyvin suuri. Ja se katsotaan myös edulliseksi mikrobistoksi tässä vaiheessa elämää.
Miten kun siis mä oon joskus lukenut, että se, onko ihminen syntynyt alateitse vai keisarileikkauksella vaikuttaa suolistomikrobisten kehitykseen ja tämä synnytystapa saattaa siis vaikuttaa jotenkin tämän kehityksen kautta siis lapsuusiän astma- ja allergiariskiin. Ja tässä myös tämä kysymys tästä niinku rintaruokinnasta tai pulloruokinnasta on myös jollakin tavalla läsnä.
Joo, tällaisia on tehty, tällaisia niin kuin tutkimuksia, eli siitäkään ei tiedetä tarkkaan, että onko se nimenomaan mikrobiston vaikutuksesta vai mikä se vaikutus on, mutta että siinä on niin kuin, voi olla kohonnut riski sairastua tiettyihin sairauksiin, jos on syntynyt keisarileikkauksella, tai että onko pulloruokittu tai rintaruokittu. Et katsotaan, että optimaalisinta olisi, että on syntynyt alateitse ja on rintaruokittu lapsi. Mm. Niin silloin, mutta tässäkin puhutaan sairastumisen riskistä
niin
ja sen niin kuin kohoamisesta. Eli ei se ole mitenkään yksiselitteistä, että sitten jos olet syntynyt keisarileikkauksella ja olet pulloruokinnassa, niin sairastut. Mm. Ei se mene näin, vaan sinulla voi olla kohonnut riski. Suurimmalla osalla kuitenkin suolistomikrobisto kehittyy aivan normaalisti ja suurin osa kehittyy aivan terveiksi. Mm.
Miten muuten, tavallaan tässähän voisi mennä pikkasen vielä taaksepäin, se genetiikan merkitys suolistomikrobiston kehitykseen?
No sitäkin on tutkittu, mutta niin kuin geneetikkona mä sanoisin, että se on aika yllättävän pieni.
Okei.
Okay. Sen genetiikan merkitys sille, että millainen mikrobisto sulla on. Jos esimerkiksi katsoo niin kuin identtisiä kaksosia ja niin kuin vertailee niiden suolistomikrobiston koostumusta, niin niillä on selkeästi eroja. On ne, niin kuin, niiden suolistomikrobisto on samankaltaisempi kuin vaikka kahdella niin kuin ihmisellä, jotka eivät ole sukulaisia tai niin kuin kahdella ei geneettisesti identtisillä sisaruksilla, mutta silti ne ovat selkeästi erilaiset. Hmm. Joten silloin se nostaa sen, että sillä ympäristöllä ja sillä niin kuin ensimmäisillä vuosilla, millaisissa elinolosuhteissa ovat eläneet tai niin kuin millaisia bakteereja ovat kohdanneet, niin sillä on tosi suuri merkitys sille, että millainen mikrobisto sulla on aikuisiassa ja tietenkin ravinnolla. Hmm.
Ja mikrobisto jatkaa sitten kehitystä niin vielä tietysti sitten tämän ihan varhaislapsuuden jälkeen, että sitten suuri muutos tapahtuu siinä vaiheessa, kun lapsi alkaa syödä kiinteätä ruokaa ja siitä sitten pikkuhiljaa se mikrobisto muokkautuu samantapaiseksi kuin aikuisilla, mutta se kehitys jatkuu yllättävän pitkään. Eli on joskus aiemmin sanottu, että noin 2-vuotiaalla lapsella olisi jo samanlainen mikrobisto kuin aikuisella, mutta tämä ei pidä paikkaansa, että se mikrobiston kehitys kyllä jatkuu vielä sitten läpi lapsuusiän. Me emme ihan tarkkaan tiedä, että missä vaiheessa ihmiseloa sitten on samantapainen kuin aikuisilla, että sitten tyypillisesti aikuisiässä terveillä aikuisilla mikrobisto pysyy melko vakaana aikuisien läpi. Ja sitten taas vanhuudessa alkaa muuttua, on vähemmän vakaa ja lajikirjo alkaa hiipua ja tästä sitten sen myötä myös ehkä jotain ongelmia voi tulla.
Niin, liittyykö tämä muuten siis siihen, että tyypillisesti tämmöinen ekosysteemeihin liittyvä sääntö on se, että moninaisuus tekee siitä ekosysteemistä vakaamman?
No näin on ainakin suolistomikrobistonkin kohdalla ajateltu, että mitä monimuotoisempi, niin sen vakaampi, silloin se kestää sitä vaihtelua. Ja se on niin kuin ehkä ajatellaan, että se on yksi mittari siitä se terveestä suolistosta, että se on niin kuin monimuotoinen ja että se pysyy niin kuin ainakin aikuisilla niin kuin iskuista, vaikka antibioottikuurista huolimatta, niin pysyy suhteellisen vakaana ja palaa aikaisempaan koostumukseensa.
Studiossa vieraana siis Jonna Jalanka ja Reetta Satokari Helsingin yliopistosta. Niin, se antibioottikuuri on tässä nyt tullut useampaankin otteeseen esille. Ilmeisesti se on aikamoinen pommi.
Antibioottikuuri voi olla hyvinkin tuhoisa suoliston mikrobistolle. Ja tästähän varmaan tämmöinen niin kuin kaikkein radikaalein esimerkki on antibiootti. Ripulia ja erityisesti jos sattuu niin ikävästi, että on samanaikaisesti saanut sitten joko ympäristöstä tai on itse kantanut aikaisemmin oireettomana tällaista patogeenia kuin Clostridium difficile, niin siitä voi äityä hyvinkin ärhäkkä antibioottiripuli, jonka hoito voi olla sitten todellakin haasteellista.
Miten tämä ravinto on tietysti toinen iso, ja me ollaan siitä jo jonkin verran puhuttukin, kulttuurisidonnaisuutta esimerkiksi tässä asiassa on, erilaiset ruokakulttuurit vaikuttaa siihen, että mitä se mikrobistosta löytyy. Tämmöinen maalikon kysymys, minkälainen portsari vatsa on suolen mikrobeille, siis eikö vatsalaukku ole lähes steriili?
Kyllä, ja siellä on tietysti vahvat hapot, jonka tarkoituksena on myöskin niin kuin vähentää sitten sitä mikrobiston tai mikrobien, ruoan mukana tulevien mikrobien määrää suolistoon ja nimenomaan patogeenien, että kyllä se toimii aika tehokkaana porttina.
Kysytään näin päin, mikä on varmin tapa saattaa ravinnolla oma mikrobisto epätasapainoon?
Syödä yksipuolisesti ja epäterveellisesti.
Mikä on epäterveellistä tässä yhteydessä?
No siis on semmoinen tutkimus, joka nostatti paljon kohua about 5 vuotta sitten, jossa 10 koehenkilöä söi 4-5 päivää todella extreme diettejä, jossa ensin he söivät niin kuin käytännössä pelkästään proteiinia ja rasvaa, 85%, kun tuli proteiinista ja rasvasta, vai tuliko suorastaan enemmänkin, mutta ja eikä ollenkaan kuituja. Ja he niin kuin tutkimuksessa seurattiin näiden ihmisten suoliston mikrobiston kehitystä niin kuin päivittäin. Ja sitten toinen ryhmä söi pelkästään kasvipohjaisia, jolloin 30% takaloreista taisi olla kuiduista. Ja huomattiin, että sillä kuitupitoisella ravinnolla niiden suolistomikrobisto ei, siellä ei ollut niin kuin hirveän radikaaleja muutoksia, mutta ne, jotka veti vähän niin kuin mäkkidiettiä, niin niiden suolistomikrobiston muutokset oli todella radikaaleja. Siellä proteobakteerit muun muassa, jotka niin kuin on potentiaalisia patogeeneja, siinä ryhmästä löytyy, niin niiden määrät moninkertaistu todella dramaattisesti.
Ja tämä oli siis niin kuin neljässä päivässä,
jonka jälkeen niin kuin koe lopetettiin ja palasi normaalille niin kuin ruokavaliolle, ja sitten niin kuin seurantaa jatkettiin, mutta ja se mikrobisto osoitti niin kuin merkkejä siitä, että se palaa alkuperäiseen. Mutta sitä, mitä me ollaan kahvipöydässä monesti sen jälkeen pohdittu, on se, että koska niin kuin suoliston mikrobistolla on tendenssi siihen, että vaikka antibioottikuurin jälkeen se kuitenkin palautuu niin kuin pääsääntöisesti suhteellisen tai yllättävänkin nopeasti kuukaudessa jo takaisin alkuperäiseen kompositioonsa, ehkä niin kuin malliinsa, niin mitä olisi käynyt, jos nämä ihmiset olisi syönyt monta kuukautta pelkkää rasvaa ja proteiinia, että olisiko se mikrobisto sen alkujärkytyksen jälkeen hakeutunut takaisin siihen alkuperäiseen koostumukseensa, mutta aika ekstreme dietti, mä en tiedä kuka siihen suostuisi, mutta siis sitä ei ole tehty ja se olisi niin kuin mielenkiintoista tietenkin nähdä.
No, tässä on tietysti, nämä on taas näitä niin kuin skifi-ajatuksia, mutta jos kuvitellaan, että meillä olisi niin kuin kaikki käytössä oleva tieto ja kaikki laskentateho, että me voitaisiin ikään kuin optimoida täysin sitä mikrobistoa, joka meistä löytyy, niin olisiko meidän mahdollista luoda esimerkiksi sellaisia mikrobistoja, jotka sitten kykenisivät esimerkiksi vaikka vetää sen 4 päivän mäkkikuuri ihan ok?
Vaikea sanoa. Emme tiedä tarpeeksi, niin. Mutta siis sanoisin, että se olisi myös vaikeaa sen takia, koska meillä kaikilla se mikrobisto on niin erilainen. Se olisi jokaiselle yksilöllinen se mikrobisto, joka pystyisi sietämään sen 10 päivän mäkkidietin. Enkä mä tiedä.
Niin. Ja ehkä se, jos se mikrobisto vielä sen sietää, kyllä se, niin. kyllä se kyllä se mikrobisto tietyllä tavalla, mutta se mikrobisto, minkälainen se sitten on ihmiselle ja minkälaiset on ne lopputuotteet siitä, että se mikrobisto syö sen mäkkidietin loputtomasti, niin se ei ole varmaan, ne vaikutukset eivät ole kovinkaan edullisia. Mm. Että kyllä tasapainoinen dietti ja kasvispohjainen kuituja tarvitsemme.
No aika tämmöisiä klassikoja.
Kyllä. Mutta kyllä me tässä niin kun kohdassa ehkä ollaan tällaisia aika ikäviäkin tutkijoita, että pidättäydymme tällaisissa niin kun virallisissa suosituksissa tämän ravitsemuksen osalta.
Mm. No probiotit tietysti, ne varmaan sitten tulisi ikään kuin tähän suosittelulistaan vielä perään, mutta minua kiinnostaisi niistä oikeastaan, että miten ne itse asiassa määritellään?
Probiotit on varmaankin, mitenhän se nyt menee, se WHO:n virallinen määritelmä, että ne ovat eläviä bakteereja, jotka tietyssä määrin nautittuna tuottaa terveyttä edistäviä vaikutuksia. Hmm. Tyypillisestihän maitohappobakteereita on käytetty ja käytetään probiootteina ja bifidobakteereita. Hmm. Euroopassa on nyt tällä hetkellä tämmöinen European Food Safety Authority, joka tarkastelee näitä väitteitä, terveysväittämiä esimerkiksi juuri probiooteille, ja mun tietääkseni ei ole vielä probiooteille ei ole yhtäkään tällaista virallista terveysväittämää myönnetty.
Okei.
Tai siis niin kuin elintarvikkeissa.
Elintarvikkeissa. Mutta kyllä probioottien tutkimuksessa on saatu pitkältä ajalta aika paljon viitteitä niiden terveysvaikutuksista, erityisesti lapsilla, lasten allergioiden ehkäisyssä, lasten suolistoinfektioiden keston niin kuin lyhentämisessä ja sitten myös raskaana olevien naisten painon tämmöisessä, että kuinka kohtuullisesti paino lisääntyy raskauden aikana. Mm.
Ehkä järein konsti, joka tässäkin on tullut esille, joka liittyy siis suolen mikrobiston muokkaukseen, on tämä ulosteen siirto. Ja te olette siis molemmat tutkinut tätä asiaa. Onko se siis vaativa operaatio? Mä kävin katsoa YouTubesta lähinnä niitä do it yourself -vinkkejä, mutta mä en sen enempää siitä tiedä.
No siis niin kuin riippuu mihin vertaan. Niin kuin lääketieteelliseksi operaatioksi se ei ole vaativa operaatio, eli sitä on niin kuin, sen voi tehdä niin kuin lääketieteellisesti, jos ei keskity näihin DIY-ulosteen siirtoihin, mutta sen voi tehdä niin kuin monella eri tavalla, mutta siis Suomessa se tehdään niin kuin sairaalaolosuhteissa, niin kuin siis tähystyksessä, kolonoskopiassa, missä se niin kuin kolonoskooppinen kamera viedään niin kuin tuonne paksusuolen niin kuin loppupäähän tai alkupäähän, siinä missä ohutsuoli ja paksusuoli yhdistyy, ja sinne niin kuin tämä ulosteen siirre asennetaan, mutta siis se ei ole, se on niin kuin ihan rutiinitoimenpide, potilasta ei nukuteta, siihen saa kipulääkettä ja rauhoittavaa. Se ei nyt ole ehkä maailman niin kuin mukavin operaatio, mutta aika harvat lääketieteelliset operaatiot on nyt kauhean kivoja, mutta ei se ole siis silleen niin kuin haastava toimenpide. Mm.
Miten tässä jo hieman avattiin sitä, että mitä te olette tämän saralla tutkineet, mutta ne tulokset, minkälaisia tuloksia te olette saaneet teidän tutkimuksessa?
No me ollaan tutkittu sitä mikrobistoa ja sen vakautta ulosteensiirron jälkeen, kun ulosteensiirto on käytetty tämän vaikean antibioottiripulin hoitoon. Ja on todettu, että tämä mikrobisto muuttuu hyvin samankaltaiseksi kuin luovuttajalla. Ja on stabiili vuoden seurannassa, mahdollisesti jopa myöhemminkin. Ja tällä hetkellä meillä on menossa muutamia muita tutkimuksia ulosteen siirron tehosta haavaisen paksusuolen tulehduksessa. Tämä on vielä meneillään ja tähän on vielä, tämä menee jo aika pitkäkin aika varmaan vielä ennen kuin saadaan tuloksia. Sitten on toteutettu tutkimus ärtyvän suolen oireyhtymässä, Ja tästä on tuloksia odotettavissa ensi syksynä. Ja nämä tutkimukset on kaikki tehty Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kanssa yhteistyössä, ja siellä gastroenterologi Perttu Arkkila on näistä tutkimuksista vastaava lääkäri. Ja mukana on myös ollut infektiolääkäri Eero Mattila, joka vastaa sitten ja on vastannut näistä luovuttajan tutkimuksissa. Niin kuin aikaisemmin oli jo puhetta, niin luovuttajat seulotaan hyvin huolellisesti sekä laboratoriokokeen että muuten, että katsotaan, että on luovuttajaksi soveltuva henkilö.
Nämä on taas tämmöisiä juttuja, joita on niin vähän vaikea miettiä, kun ne ei ole omakohtaista kokemusta, mutta mä tein tuossa jokin aika sitten juttua elinsiirroista, ja siinä yhteydessä puhuttiin siis paljon siitä, että tietysti elinsiirtoon liittyy paljon semmoisia niin kysymyksiä esimerkiksi siis sitä kautta, että kukakohan tämän elimen on luovuttanut ja minkälainen ihminen ja mistä se on tullut, ja sitten ehkä myös tämä ajatus siitä, että miten ikään kuin henkisesti asemoitua siihen, että minun sisälläni on osa jotain toista ihmistä, mutta että mikä teidän kokemus on siitä, että liittyykö näihin teidän skeneen siirteisiin jotain tämmöistä niin kuin vastaavaa pohdiskelua?
Kyllä joskus potilaat kysyy sitä, mutta heille ei tätä tietoa anneta.
Se on ehkä
kuka
parempi.
Kuka se on se siirteen antaja, vaan luovuttajat on testattu huolellisesti ja itse asiassa tästä meillä on juuri tullut tutkimus ulos, jossa on katsottu sitten myös seurattu ulosteen siirron saaneiden potilaiden tällaista yleisterveyttä ja verrattu sitä potilaisiin, joiden antibioottiripuli on hoidettu antibioottikuurilla saatu hoidettua tämä infektio, niin ei siinä ole, niin kuin heidän yleisterveytensä on hyvä, jollei parempi kuin tässä näillä niin kuin antibiootilla hoidettujen potilaiden. Että hyvin, hyvin turvallisesta hoitomuodosta on kyse silloin, kun se toteutetaan asianmukaisesti.
Miten löydetään sopiva luovuttaja? Siis niin onko olemassa jotakin sellainen niin universaalia hyvää mikrobistoa, joka sitten niin kuin mielellä otetaan ulostepankkiin vastaan, vai pitääkö se ajatella ikään kuin myös vastaanottajan näkökulmasta, että mikrobistot sopii yhteen? Miten se menee niin kuin tämä ajattelu?
No siis sen meidän kriteerit on, että sen pitää olla niin kuin siis yleisterve, ja niin kuin me ollaan nyt tässä monta kertaa sanottu, se testataan, niin kuin terveys testataan myös niin kuin lääketieteellisesti ja verikokeilla. Mutta niin kuin ehkä sen lisäksi niin kuin ajatus, me ollaan suurin osa meidän tutkimukset tällä hetkellä tehty, josta tuloksia on, niin Clostridium difficile siihen antibioottiripuliin, johon niin kuin melkein kuka vaan kelpaa, jos on niin kuin ne tietyt terveyskriteerit läpäistyään. Mutta sitten niin kuin maailmalla on paljon puhuttu siitä, että sit niihin vaikeampiin ja niin kuin vähemmän yksiselitteisiin tauteihin, kuin vaikka äärettömän sulle oireyhtymään, jossa se, niin kuin se muutos ja teho on paljon erilaisempi, niin että ehkä siihen kuuluisikin katsoa myös sen luovuttajan mikrobistoa, että mitkä ne on ne komponentit, mitkä pitää siirtää siihen potilaaseen. Ja tämäkin voi olla todella yksilöllistä ja potilaasta riippuvaa, mutta tämän suuntaista tutkimusta on paljon meneillään, että tutkitaan myös se luovuttaja ensin ja katsotaan, että millainen sen mikrobisto on ja mitä yhtäläisyyksiä niillä luovuttajien mikrobistoista löytyy niin kuin verrattuna niihin potilaisiin, ketkä parani tai ketkä eivät saaneet hyötyä ulosteen siirrosta.
Aivan, mutta tämäkin on ikään kuin myös siis semmoinen ala, jossa nyt tullaan taas siihen, että sitten kun se kaikki tieto on hallussa ja meillä on niin kuin vieläkin tehokkaammat supertietokoneet, niin tämä on myös jotain semmoista, missä pystyy ikään kuin sitä personointia tekemään. Jos meillä on vaikka joku ulostepankki, missä on vaikka kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia näytteitä, niin me voimme etsiä sieltä nimenomaan tälle tietylle vastaanottajalle nimenomaan se sopivan siirteen.
Ehkä se on se ajatus, mihin niin kuin pyritään, tai mä tiedän, sitä pyritäänkö kohti siihen, mutta sitä kohti ollaan menossa.
No miten tämä Helsingin Meilahdesta siis löytyy tämmöinen ulostepankki, josta löytyy näitä valmiiksi testattuja siirteitä. Paljon siellä on siirteitä?
No siellä on tällainen niin kuin tavallaan käyttöpankki, eli ei ole kovin suuresta pankista kyse, vaan sellainen, jota jatkuvasti käytetään. Eli siellä on varastossa ehkä sanoisin kymmenisen siirrettä, ja sitten kun ne alkavat niin kuin olla niin kuin hupenemassa, niin luovuttajalta pyydetään uutta erää, josta tehdään taas varasto, että potilaita voidaan hoitaa ilman erityisiä viiveitä tässä luovuttajien niin kuin haiskelussa ja seulonnassa ja testauksessa. Mutta tämä toimii rutiinihoitotyössä erittäin hyvin ja on suurena apuna ollut tässä hoitotyössä.
Miten, anteeksi, nyt tämä on tämmöistä radioihmisen ajattelua, mutta aina pitää jotenkin saada välillä niitä visuaalisia kuvia. Onko se siis minkä tyyppinen varasto? Onko se joku kylmähuone vai miltä se näyttää?
Ne on pakasti.
Iso pakasti. Okei, niin just. Eli teillä on niin kuin pakasti, jossa on sitä itseään.
Joo, meillä on paljon tällaisia pakastimia, okay. Koska kaikki tutkittava materiaali on sitä itseään.
Niin just aivan. miten... Jos ajatellaan niin tulevaisuutta, me aikaisemmin puhuttiin just tästä, niin kuin, että mihin kaikkeen ehkä niin suolistomikrobiston katsotaan ihmisen terveydessä ja hyvinvoinnissa kytkeytyvän, niin voidaanko me niin yhtään tällä hetkellä vielä ikään kuin vähän ehkä konkreettisemmin vielä niin kuin spekuloida tai esittää hypoteeseja siitä, että missä kaikessa ulostensiirtoa ehkä tulevaisuudessa tullaan soveltamaan?
No sanoisin, että erilaisissa suolistosairauksissa. Ehkä juuri lihavuuden hoidossa, metabolisissa sairauksissa. Sitten antibioottiresistenttien bakteerien niin kuin häätämisessä elimistöstä. Nämä katsoisin ehkä sillä lailla niin kuin kaikkein tämmöisiksi potentiaalisimmiksi sellaisiksi, jotka ehkä niin kuin, nopeiten tulee.
Sitten on niin kuin maailmalla on myös niin kuin paljon ollut keskustelua siitä, että tietylle autismityypillä, mä en tiedä, onko tämä oikea termi, mutta tietynlaisilla autistisilla lapsilla on hyvin paljon suolisto-oireita. Ja näiden niin kuin hoitoon on jotkut antibiootit olleet niin kuin todella menestyksekkäitä, ja tällaisilla lapsilla on muun muassa yritetty tehdä ulosteensiirtoa, mutta sitten näiden lasten oikea karakterisointi ja muuta on ollut, ainakin niissä tutkimuksissa, mitä olen nyt niin kuin, olen lukenut, niin on ollut aika vaikeaa, mutta joissain kohti siinäkin on ollut niin kuin, hyötyä niiden lasten kognitiiviselle kehitykselle, että joten niin kuin, ehkä niin kuin sen suoliston ulkopuolella oleviin sairauksiin myöskin niin kuin aika tarkkarajaisesti määrittäen sitä potilaskantaa, niin voi olla myös hyötyä.
Miten muuten, siis sä mainitsit nyt tämän antibioottiresistenssin, Reetta Satokari. Musta tuntuu, että kun mä oon tehnyt semmosia jaksoja, missä aiheen on ollut, tai siihen aiheeseen on jollakin tavalla liittynyt esimerkiksi tietosuoja tai yksityisyys, niin aina tulee esille tämä niin kuin EU:n tietosuoja-asetus, joka pian pistetään käytäntöön, mutta musta tuntuu myös, että aina kun on joku niin kuin lääketieteellinen aihe, niin silloin jollakin tavalla nousee tämä antibioottiresistenssi esille. Miten, mikä teidän niin kuin, tavallaan skenen suhde on tähän aiheeseen ja mistä näkökulmasta te tarkastelette ikään kuin tätä niin kuin antibioottiresistenssin isoa kuvaa?
No lähinnä tämän suolistomikrobiston osalta ja siitä, että minkälaisia resistenttiyksiä tai minkälaista kapasiteettia tämä suoliston mikrobisto tässä suhteessa niin kuin kantaa. Eli sehän on ihan normaalia, että on, mikrobeilla on niin kuin, myöskin aseita taistella näitä antibiootteja vastaan, koska antibiootithan on lähtöisin alun perin ja niiden keksiminenkin siitä, että ne on aseita, joita mikrobit on käyttäneet ja käyttävät toisiaan vastaan. Ja näin ollen myöskin mikrobeilla on sitten puolustautumiskeinoja ja sitä vastaan. Mutta tämä antibioottiresistenssi ja sen niin kun, se, että siitä on tullut suuri ongelma, niin on sitten taas ihmisen toimien seurausta. Eli kun antibiootteja käytetään hyvin paljon, niin mikrobit myös vastaavat tähän sitten aseistautumalla. Ongelmana yksittäisille ihmisille voi sitten muodostua se, että jos saa jonkun mikrobin, joka on resistentti hyvin monille antibiooteille, ja tällaisia voi saada esimerkiksi matkoilta, Aasiasta erityisesti. Tätä on myös hyvin paljon Suomessa tutkittu, erityisesti professori Anu Kanteleen tutkimusryhmä on tätä tutkinut. Ja tällaisen bakteerin kun tuo mukanaan, niin siitä voi sitten seurata mahdollisesti ongelmia myöhemmin, että jos se bakteeri sitten aiheuttaa infektioita ja siitä on vaikea päästä eroon. Mm. Ja ulosten siirtoa on ajateltu yhtenä potentiaalisena keinona tämmöisen niin kuin tällaisten bakteerien häätämisestä suolistosta, jossa ne usein majailee.
Niin siis tälleen niin kuin maallikkona hakee näitä yhteyksiä sitä kautta, kun mä esimerkiksi tuossa joku aika sitten tein näistä bakteriofageista ohjelman, ja bakteriofagit on siis näitä bakteerien viruksia, jotka säkin itse asiassa tuossa aikaisemmin jo Reetta Satokari mainitsit, ja tätä kautta ehkä myös jotenkin oma aivo yrittää raksuttaa, että löytyykö täältä myös joku tämmöinen yhteys ikään kuin tähän niin kuin antibioottiresistenssikysymykseen, koska bakteriofageja on ikään kuin ehdotettu ja tutkittu yhdeksi ikään kuin ratkaisuksi myös tähän niin kuin antibioottiresistenssikysymykseen.
Kyllä, niitä on tämmöisen laajamittainen projekti on meneillään Helsingin yliopistossa ja yliopistollisessa keskussairaalassa ja HUSLABissa, jota johtaa professori Mikael Skurnik, ja faageista etsitään myös yhtä keinoa ratkaista tällaisten antibioottiresistenttien bakteerien niin kuin aiheuttamiin infektioihin.
Vielä tästä suolistomikrobeihin liittyvästä tutkimuksesta. Minkälaista tutkimusta Suomessa tehdään tällä saralla tulevaisuudessa?
Varmasti että yksi suuri projekti, joka haluaisi tässä vielä mainita, on tällainen helmitutkimus, jossa tutkitaan suoliston mikrobiston kehitystä. Ja tämä on dosentti Anne Salosen ja professori Willem de Vossin tutkimus, joka on meneillään myöskin Helsingin yliopistossa. Siinä seurataan suurta määrää vastasyntyneitä lapsia ja heidän mikrobiston kehitystä ja sitten myöhempää terveyttä.
Miksi sen nimi on helmi?
Se on
hyvä kysymys.
Se tulee siitä, se on lyhenne Helsinki Early Life Microbiome tai jotenkin tähän tapaan.
Jotakin sen suuttaista. Okei. Okay. Studiossa ovat vieraana olleet tässä jaksossa siis Jonna Jalanka sekä Reetta Satokari. Satokari on Helsingin yliopiston dosentti ja Jonna Jalanka on tutkijatohtori, joka on työskennellyt Satokarin vetämissä tutkimusprojekteissa. Ollaan keskusteltu tänään siis suolistomikrobeista, siitä, että aihe on kuuma tutkimusaihe, ja lisäksi ollaan puhuttu myös hieman tästä hypestä, joka on löytänyt tiensä myös yleisempäänkin tietoisuuteen. Hei! Kiitokset tuhannesti teille molemmille tästä keskustelusta. Tämä oli kiehtovaa.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tätä lähetystä tehdessä 9. päivä tammikuuta Helsinki heräsi aamuun, jossa metro ei toimi. No, Länsimetro on aiheena seuraavassa meikäläisen ohjelmassa. Yle Puhe.